Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм битерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенең чираттагы утырышы узды. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин сүзләренчә, ландшафт янгыннары урманнар өчен төп куркынычларның берсе. 26 апрельдән 16 майга кадәр республика территориясендә махсус янгынга каршы режим кертү турында министрлар кабинеты карары килешү стадиясендә дип хәбәр итте ул. Соңгы 10 елда Татарстанда уздырылган янгынга каршы чаралар Дәүләт урман фондында зур янгыннарны булдырмауга мөмкинлек биргән. Язгы җәйге янгын куркынычы булган чорга әзерлек турында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Сергей Сергеев җентекләбрәк сөйләде. 2020 елда апрель аеннан май аена кадәр республика территориясендә 1585 янгын чыккан. Аларда 24 кеше үлгән, 34 кеше зыян күргән, 248 корылма һәм 14 берәмлек техника юкка чыккан. Бүгенге көнгә 2021 елда янгын куркынычы булган чорга әзерлек буенча оештыру һәм гамәли чаралар комплексы планлаштырылган. Шулай ук 16 мең кеше, 4 мең берәмлек техника, шул исәптән 2 һава суднысы, 1 мөстәкыйль оча торган аппарат, 5 янгын сүндерү поезды һәм 1 янгын сүндерү катеры әзерләнгән. Сергей Сергеев билгеләгәнчә, бүгенге көнгә республика территориясендә махсус янгынга каршы режим кертү турында министрлар кабинеты карары проекты эшләнгән һәм килешү уза. Документ нигезендә махсус режим чорында республика территориясендә учак кабызу, кыру үлән яндыру тыела. Шулай ук урман янгыннары чыгу куркынычы зур булган торак пунктларда, бакчачылык биләмәләрендә, урманнар белән чиктәш булган ял итү урыннарында ачык һавада ризык кыздырырга, пиротехник эшләнмәләр кулланырга ярамый. Апрель аенда Татарстанда яшәүчеләрдән 3 яштан алып 7 яшка кадәрге балаларга түләү өчен 14 меңнән артык гариза килгән. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хәбәр итте. 31 марттан әлеге түләү алымнары үзгәрде. Хәзер түләүләр гаилә керемнәрен һәм мөлкәтен исәпкә алып бирелә. Әлеге түләү өчен без 1 апрельдән электрон рәвештә гаризалар кабул итә башладык. Бүгенге көндә 14 мең якын гариза килгән. Аларның барысы да эшкә тапшырылган. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында бирергә мөмкин, диде ул. 3-7 яшьлек балага айлык акча 2020 елның 1 июненнән түләнә. Узган ел пособие балага төбәк яшәү минимумының 50% күләмендә билгеләнгән. 2021 елның 1 гыйнварыннан пособие исәпләүнең 3 баскычлы системасы кертелә. Балалар өчен төбәк яшәү минимумыннан 50, 75 һәм 100%. Хөкүмәт тарафыннан аз кирмле гаиләләрдәге 3 яштан алып 7 яшкә кадәрге балаларга пособиеләр билгеләүнең яңа кагыйдәләре 2021 елның 1 апреленнән расланды. Татарстанда 58 меңнән артык кеше түләү ала. Быел ел башыннан 1 миллиард сум акча күчерелгән. Ел бюджетында шактый күләмдә акча салынган, дип өстәде Зарипова. Минималь түләү күләме 4997 сум, ягъни Татарстанда бала яшәү өчен минимумы күләменнән 50% тәшкил итәчәк. Түләүнең максималь күләме яшәү минимумының 100% 9995 сум була. Бүгенге көнгә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив күрсәткечләре буенча Азнакай, Аксубай, Алексеевский, Баулы, Сарман һәм Юдаз районнары игенчеләре язгы кыр эшләренә керешкәннәр. Хәзер игенчеләрнең төп бурычы көзге культураларны тукландыру. Республика буенча 552,5 мең гектар мәйданда көзге культураларны тукландыру планлаштырыла. Орлыкларны инкрустацияләү эше дәвам итә. Бу эшкә Аксубай, Буа, Мөслим, Нурлат, Сарман, Чирмешән һәм Юдаз районнары керешкән инде. Бүгенге көнгә 6000 тонна орлык эшкәртелгән. Тукай әдәби музеенда Татарстан музейларында камера музыкасы Яңарыш, Яңа гасыр циклыннан концерт узды. Нәҗип Җиһановның тууына 110 ел тулуга багышлап, аның бу жанрдагы беренче һәм бердән бер иҗат җимеше Адур кыллы квартеты яңгырады. Тамашачылар игътибарына танылган яшь композитор Илмир Низамовның әсәре дә тәкъдим ителде. Соңрак ул журналистлар сорауларына да җавап бирде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова язмасында.
Чихановның диплом эше. Кул язма варианта гына бар һәм беркайчанда басылмаган. Бу классик романтик традицияләр контекстында язылган һәм милли музыкаль тел үзенчәлекләренә бай татар квартетларының бер үрнәге. Башка милләт кешеләренең иҗаты татар музыкасыннан нәрсәсе белән аерыла дигән сорауларга Илмир Низамов үз фикерен әйтеп үтте.
Музыка гомумән глобаль тел. Ул татар музыкасы булса да, шитлек кешесе ул телне аңлый һәм шулай музыкант та чын профессиональ музыкант ул музыканы тыңлый ала.
Концертта беренче булып Айрат Ишмуратов үзенең 3-нче кыллы квартеты белән башлап җибәрде. Дәвам итте хатын-кыз композитор София Губайдуллина. Ахырда Илмир Низамовтан бүләк булып 2-нче кыллы квартетның 2-нче өлеше яңгырады.
Спорт турында. Континенталь хоккей лигасы көнчыгыш конференциясе финалы уеннары дәвам итә. Бүген Акбарс һәм Авангард командалары 4-нче тапкыр очраша. Матч Балашихада сәгать 7-дә башлана. Хоккей командалары 4 җиңүгә хәтле уйный. Оттырган команда Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер Авангард исәбендә 2 җиңү, Акбарсныкында 1. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 9 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, урыны белән аз гына җыпшык кар һәм яңгыр явуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан юнәлеше төньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы.